Efeseni, capitolul 6, începem cu versetul 10. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține a piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și colful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cere. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărei sol în lanțuri sunt. Pentru ca, zic, să vorbesc cu îndrăzneală cum trebuie să vorbesc. Subiectul pe care îl vom trata în dimineața aceasta din epistola Apostolului Pavel către Efeseni se intitulează Lupta spirituală a credinciosului. Suntem încă în epistola către Efeseni. Studiul nostru a început de mai multe luni, cred că vreo 3 luni și ceva, și am studiat multe, multe lucruri importante pentru viața credinciosului. Așa cum Apostolul Pavel obișnuia să scrie epistolele către credincioșii din diferite biserici, și această epistolă către Efeseni, către credincioșii din Efeseni, are două părți importante. Și anume partea doctrinară, în primul rând, partea de învățătură, prin care putem să învățăm lucruri așa cum le vrea Dumnezeu, și apoi partea practică, cum să aplicăm lucrurile pe care le-am învățat. Epistola lui Pavel către Efeseni este împărțită în două părți, din punctul acesta de vedere, după cum și frații au spus înaintea mea mai în studiile trecute. La capitolul 1 la 3 e partea doctrinară, la capitolul 4 la 6 e partea de aplicare practică. Și eu de multe ori mă gândesc și mă uit așa, oare câte lucruri din ceea ce care le-am învățat, le-am aplicat în viața mea? Nu știu dacă dumneavoastră vă întrebați. E foarte bine să ne întrebăm și tinerii. Duminica trecută, sau nu, joia trecută, s-a vorbit, am învățat despre câteva lucruri practice care se aplică tinerilor, copiilor. Cu o săptămână înainte sau câteva zile am învățat câteva lucruri practice care se aplică în viața părinților. Acum dați-mi voie să vă întreb. Ați ascultat mai bine de părinții voștri de joi încoace? Părinților! Ați aplicat mai bine cuvântul lui Dumnezeu de duminica trecută până astăzi cu privire la copiii voștri? Fie ca Dumnezeu să ne cerceteze, să ne dea harul să aplicăm cuvântul lui la viața de fiecare zi. Pentru că de aceea venim aici. Dacă nu-l aplicăm, nu mai auzim. Știm multe, așa de multe știm. Dar nu le aplicăm. Și dacă nu le aplicăm, dați-mi voie să vă spun pentru mine și pentru dumneavoastră, degeaba ne pierdem vremea. Degeaba ne pierdem vremea. Fie ca această dimineață să fie o dimineață binecuvântată. Mă rog Domnului ca să, după ce învățăm ceea ce Dumnezeu vrea să ne spună, să așa aplicăm în viața noastră. Așa cum vă spuneam, subiectul este lupta spirituală a credinciosului. Deci, în lumea noastră în care trăim, eu știu de la părinții mei și de la bunicii mei, și astăzi se spune, există așa un proverb, o zicală. Lupta este o, viața este o luptă. O luptă și e adevărat. E adevărat lucrul acesta. Mi-amintesc de ceea ce spunea marele nostru poet român, George Coșbuc. Câți ați auzit despre el? Nu voi, tinerii. Ați auzit vreodată de George Coșbuc? Aș vrea să vă obișnuiesc puțin cu literatura română. Nu prea mult, că nu facem noi lucrul acesta astăzi. George Coșbuc a fost un mare scriitor român care a trăit începând în 1866 până după 1900 și ceva. El a scris multe poezii. Mie îmi plac poeziile lui. Unele chiar cu înțeles spiritual. Poezia de care la care mă refer acum e o poezie patriotică și se numește Lupta vieții. Și zice așa: nimic nu-i mai de râs ca plânsul în ochii unui luptător. O luptă e viața. Deci te luptă cu dragoste de ea, cu dor. Putem învăța multe și din poeziile astea patriotice. Noi suntem ostași, ne luptăm. Sau ar trebui să fim ostași ai lui Hristos, ai lui Dumnezeu și să ne luptăm. Spuneam că viața e o luptă. Omul, de când se naște de copil mic, până moare se luptă. Se luptă pentru supraviețuire, lupta cu boli, luptă câteodată cu părinții, cu colegii, lupte și lupte. Apoi sunt lupte pe plan social. Oamenii se luptă pentru drepturi, pentru hegemonie politică, economică, pentru ca să fie în frunte. Și oamenii religioși se luptă. Știți războaiele alea care au fost, cruciadele alea care au fost? Nu i-a învățat Dumnezeu pe creștini să lupte așa, dar există lupte. Vedeți, dincolo de ceea ce vedem noi cu ochii ăștia firești, există niște duhuri în spatele acestor lupte. Noi nu putem să le vedem, duhurile acelea. Dar Biblia ne spune că ele există. Și lumea aceasta, spunea fratele Joi, spirituală, e mai reală decât lumea pe care o vedem noi. În dimineața aceasta, Dumnezeu vrea să ne spună că Biblia ne învață că există această luptă spirituală. Când a început aceste lupte pe pământ? De fapt, ele n-au început pe pământ. Ele au început în cer. Spune în Apocalipsa, capitolul 12, versetele 7 la 9, că balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Dacă citim câteva versete mai înainte, spune Ioan acolo că s-a făcut un război în cer, o luptă în cer. De ce? Pentru că a fost un heruvim, un înger, care în mândria lui a vrut să ridice deasupra lui Dumnezeu. Și bineînțeles că Dumnezeu nu admite, mândria e un păcat, nu admite păcat în cer. Și diavolul, spune, a fost aruncat. Și îngerii lui au fost aruncați. Acum teologii să chinuie, să explice când și cum, dar Biblia tace în privința asta. Noi nu știm când a fost aruncat. Ceea ce știm este că după ce Dumnezeu a creat pe om, l-a pus în grădina Edenului, nu știu după cât timp, dar probabil că n-a durat mult timp, a fost prezent și diavolul acolo. Și șarpele acela care întruchipează pe diavolul a venit și le-a spus: păi, hai, nu fiți așa naivi, nu credeți tot ce a spus Dumnezeu. Nu credeți că în ziua în care veți mânca din pomul oprit, ăla, pomul la care v-a spus Dumnezeu să-l mâncați de el, veți muri. Nu fiți naivi. Haideți, nu mă încercați. Și Adam și Eva au ascultat șoapta diavolului. Și din ziua aceea, așa cum a spus Dumnezeu, ei au murit, s-au despărțit de Dumnezeu. Da, există lupta aceasta spirituală care a început în Eden, în cer, apoi în Eden și după aceea s-a continuat. S-a continuat cu Cain care îl omoară pe Abel. A continuat cu Tubal-Cain, făuritorul armelor, uneltelor de aramă și de fier. În Geneza 4:24 citim, ăsta a fost un inginer mare. A descoperit pentru prima dată metalele și în loc să le folosească pentru lucruri bune, pentru a cultiva pământul, pentru a tăia pădurea și așa mai departe, el a folosit pentru lucruri rele. Și anume, le-a folosit ca mijloace de distrugere și răzbunare. Nu e timpul acum, dar vă rog citiți în Geneza 4:24 când aveți timp acasă și veți vedea. Apoi a continuat cu oamenii din timpul lui Noe, oamenii de după potop, cu Nimrod, Geneza 10:10. Și a continuat apoi în toți anii, în toate erele și a ajuns până la noi. Mulți spun, eu nu cred în așa ceva. Astea sunt naivități. Astea sunt, numai la televizor să arată ăla cu furca și cu securea în mână, dar nu cred în așa ceva. Aș vrea să le spun acelora care spun asemenea lucruri, că ei deja sunt sub stăpânirea satanei. Pentru că le-a închis ochii, minții, sufletului, ca să nu-l vadă pe satana. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, există o forță, o forță mare care se numește satana. Aș vrea să vă dau o statistică făcută de compania Gallup în 1999, probabil că sunt altele mai recente. Dar atunci ei au găsit că mai mult de 86% din toți oamenii care trăiesc în America, dintre toți americanii, spun că există Dumnezeu. Deci, țineți minte, 86%. Alte statistici mai târziu au găsit mai multe procente, până la 95%. Oamenii spun că ei cred în Dumnezeu. Dar Barna atunci a găsit că din acești 86% care se numeau ei creștini, numai vreo 63% cred că există și diavolul. Păi diferența e altă. De vreo 25% ei cred în Dumnezeu, dar nu cred în ceea ce spune Scriptura, nu-i așa? Că Scriptura spune că există diavolul și forțele lui. Duminica trecută, fratele Victor Braica ne-a învățat din cuvântul lui Dumnezeu că există trei dușmani spirituali ai noștri, care se luptă 24/24, fără întrerupere. Și anume există satana, diavolul, cum se mai numește, există lumea, sistemul lumii din prejurul nostru, care e organizat după legile diavolului, și există firea noastră pământească, firea noastră rășească. Și zice, cum? Diavolul are un aliat chiar în mine? Da, da. Firea pământească, carnea, cum o mai numește Biblia, este chiar în noi și aliatul diavolului. De aceea trebuie să fim foarte, foarte atenți la noi înșine, la lume și la diavolul. Și am învățat atunci că există trei feluri de strategii de a lupta împotriva satanei, a lumii și a diavolului. Și anume, strategia de luptă împotriva satanei o găsim în Epistola lui Iacov, capitolul 4, versetul 7, care spune așa, supuneți-vă darul lui Dumnezeu și împotriviți-vă diavolului. Asta e strategia. Simplu. Supune-te, frate și soră, lui Dumnezeu și împotrivește diavolului. Și pe urmă spune, va fugi de la voi. Ați încercat vreodată strategia asta? Dacă ați încercat-o, Domnul să vă binecuvinteze. Și haideți să o încercăm și să o aplicăm în fiecare zi. Supuneți-vă lui Dumnezeu și împotriviți-vă diavolului. Apoi, strategia de luptă împotriva lumii e dată în 1 Ioan capitolul 2, versetul 15. Nu iubiți lumea, spune Apostolul Ioan, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Asta e strategia de luptă împotriva lumii. Nu vă legați inima de lume. Știți voi ce înseamnă lumea? Știți ce înseamnă lumea, nu? sistemul ăsta. Voi vedeți și la școală, și la locul de muncă, și între vecini, și la televizor, și mai știți dumneavoastră unde, lumea aceasta, care are un sistem de valori care nu e bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Un sistem de valori care e bazat pe strategia diavolului. Și strategia lui Dumnezeu de a lupta împotriva lumii, să nu iubim lumea, nici lucrurile ei. Știți ce spune în continuare Apostolul Iacov? Suflete preacurvare, spune. Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face? Se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Asta e un cuvânt tare, tare greu, nu? Vreau să vă întreb pe voi, tinerilor, câți prieteni din lume aveți? Și pe voi, cei mai în vârstă, câți prieteni din lume aveți? Dacă aveți unul singur care vă atrage spre lucrurile lumii, v-ați făcut vrăjmaș cu Dumnezeu. Nu fiți prieteni cu lumea. Prieteniile rele, spune Eclesiastrus sau un proverb de Solomon, strică obiceiurile bune. Și apoi ultima strategie de luptă împotriva firii, e împotriva firii, care e dată în 2 Timotei, capitolul 2, cu 22. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprionirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Asta mi se pare că se referă mai mult la tineri, că spune poftele tinereții. Dar ele ne ajung și pe noi. Nu-i rușine diavolului să vină și la mine care am 70 de ani, nici la fratele, nici la alți frați. Nu-i rușine. Și cuvântul le spune, fugi! Românii zic că fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă. Nu cocheta cu el, fugi de poftele tinereții. Dar, vedeți, ăsta e la negativ. Continuăm în versetul. Urmărește neprihănirea. Credința, dragostea, pacea, împreună cu cine? Cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Când vine diavolul la tine, fugi de el și caută unul care e mai matur în credință și du-te și spune-i și consultă-te și studiază cuvântul lui Dumnezeu împreună cu el. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Nu se prea vede bine acolo, nu știu aici, poate se vede. Am împărțit studiul nostru în două părți, și anume dușmanul nostru și organizarea lui. E bine să ne cunoaștem dușmanul, frați și surori. El e puternic, după cum vom vedea, și dacă nu-l cunoaștem, eșuăm. Și din acest punct de vedere vom vedea natura oștilor satanei și organizarea oștilor satanei. În al doilea rând, vom vedea strategia de luptă a credinciosului, în primul rând cu puterea lui Dumnezeu și apoi cu armele lui Dumnezeu. E tare interesant, m-am uitat eu în ultima parte aceea, e partea de aproape de încheiere a acestei epistole. Parcă niciunde în Biblie n-am găsit atâtea date care ni le dă Dumnezeu în legătură cu duhurile. Dacă vă uitați numai de la capitolul, de la versetul 10 până la versetul 20 care le-am citit, sunt multe, multe informații, dacă vreți, cu privire la duhurile care se luptă împotriva noastră. De ce e important să știm cu cine ne luptăm? Vedeți, dumneavoastră, oamenii, în general, oamenii zic, dar statele care au armate puternice, ce fac? Trimit spioni în țările care sunt potențiale dușmane ai lor, care ar putea să-i atace. Pentru că e aproape imposibil. Dacă nu știi cât de tare e inamicul, câte oști are, cum e organizat, e aproape imposibil să câștigi războiul cu el. De aceea, Dumnezeu în dimineața aceasta vrea să ne alerteze cu privire la natura spiritilor diavolului, la dușmanul nostru și la armele pe care Dumnezeu le pune la îndemâna credinciosului pentru a ne lupta și a fi biruitori în lupta cu Satana și duhurile lui. Haideți să vedem în primul rând câteva cuvinte despre dușmanul nostru și organizarea lui. Pune așa, căci, versetul 12, noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Uitați-vă numai cu câtă acuratețe apostolul, de fapt Dumnezeu, vrea să ne arate care este dușmanul nostru, cum e el. Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 11, partea a doua, spune că și noi nu suntem în necunoștință, în neștiință despre planurile lui. Cuvântul lui Dumnezeu ne face conștienți de planurile diavolului. Ne face conștienți de puterea lui. Ne face conștienți de organizarea lui. Ioan în Apocalipsa, capitolul 12, versetul 12, spune: vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a borât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Așa cum am spus, pentru a te putea lupta și a câștiga războiul și material, dar și războiul spiritual, trebuie în primul rând să știi cu cine te confrunți. Trebuie să vezi dincolo de ceea ce este evident și să vezi de fapt ce se întâmplă. Spune cuvântul că avem de luptat împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. În primul rând, versetul acesta ne spune câteva lucruri despre natura dușmanului. Se spune așa că și noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. Aici carnea și sângele nu se referă la firea pământească. Se referă la carnea și sângele ca și oameni. Noi n-avem de luptat împotriva oamenilor, frați și surori. Oamenii, cât or fi ei de sus, au slăbiciunile lor și sunt capabili de a fi învinși. Oamenii de la cele mai mari stăpâniri care au existat vreodată și care au cucerit altădată lumea întreagă, au ajuns și ei să fie cuceriți și înfrânți. Noi nu avem de luptat, spune Apostolul Pavel, împotriva cărnii și sângelui. Dar avem de luptat împotriva unui dușman care caută să ne răpună din alt punct de vedere, din punct de vedere spiritual. În 2 Împărați, capitolul 19, versetul 35, atunci când ne vorbește despre un război care a avut loc între împărăția lui Iuda și împăratul Asiriei, care a trimis împotriva lui Iuda după ce cucerise Israelul o oaste foarte puternică. Și mai marele oastei a ieșit în fața Ierusalimului, care era bine încuiat, și a început să vorbească de rău pe Dumnezeul lui Israel. Asta știți. Și în sfârșit le trimite o scrisoare prin care punea pe Dumnezeul lui Israel alături de dumnezeii neamurilor pe care el îi cucerise, care practic nu erau dumnezei. Erau lucruri făcute de mâna omenească. Și Ezechia, un om foarte încrezător în Dumnezeu, s-a dus în templu și a pus scrisoarea în fața lui Dumnezeu și a spus: Doamne, vezi cum ne bajocorește acest om. Doamne, eu știu că noi suntem slabi din punct de vedere al armatelor, suntem inferiori, dar Doamne, Tu poți să ne scapi de acest om. Uitați ce a făcut Dumnezeu. În noaptea aceea a trimis un înger. Și spune că îngerul Domnului a ucis în tabăra sirienilor 185.000 de oameni. Și când s-au sculat dimineața, iată că toți erau niște trupuri moarte. Am vrut să vă arăt cu aceasta, frați și surori, cât de puternic sunt duhurile, cât de puternice sunt duhurile spirituale. Duhurile care se luptă împotriva noastră. Deci sunt două greșeli pe care pot să le facă oamenii. Unii supraestimează puterea întunericului, alții le subestimează. Noi trebuie să le evaluăm în măsura în care ne arată Biblia. Da, sunt foarte puternice duhurile acestea. Satana a fost un eruvim, n-a fost un oricine. El a căzut și se luptă împotriva noastră. Vedeți, aici spune că Satana nu e singur. Aici Duhul e spus la plural. Duhurile răutății care sunt în locurile cerești. Sunt numite duhurile răutății pentru că ele nu caută altceva decât să facă rău, să distrugă. Ne mai spune acest verset că aceste duhuri ale răutății au locuința în locurile cerești, în văzduh, în aer. Noi nu le vedem, dar atmosfera din prejurul nostru e plină de duhurile răutății. Apoi, versetul acesta ne mai spune despre organizarea oștirilor satanei. Spune în versetul 12, partea a doua, noi avem de luptat împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac. Ei au căpetenii. Acolo nu-i ca pe stradă. Aceste căpetenii sunt capitani de oști, dacă vreți, care îi trag la răspunde pe ceilalți. Vă amintiți că odată Domnul Iisus a avut de-a face cu un om îndrăcit în Gadara. Omul acela vine în fața lui Domnul Iisus și când a ajuns în fața lui, duhurile acelea au început să strige. Ce avem noi a face cu tine? Ai venit să ne pierd. Și Domnul Iisus le întreabă, dar voi cine sunteți? Care vă e numele? Și Domnul Iisus spune, legiune, pentru că suntem mulți. Acum, legiunile acestea romane, pe timpul romanilor, erau alcătuite din vreo 6.000 de soldați. 6.000 de duhuri era în acest om. Și atunci când Domnul Iisus le permite să intre în porci, porcii nu le mai pot suporta, să aruncă în mare. Cineva spune, a intrat în acest om atâția demoni cât n-a putut o turmă de porci să-i ducă. 6.000, o legiune. Și Domnul Iisus a fost capabil să elibereze pe acest om. În al doilea rând, spune cuvântul că aceste duhuri ruga stăruitor să nu-i trimită afară din ținutul acela, Marcu 5:10. Nu doreau să plece de acolo. V-am spus că eu nu sunt obișnuit. Well, I'm sorry. Așa că. Deci nu doreau să plece din ținutul acela. Păi de ce nu doreau să plece de acolo? Pentru că aveau stăpânire peste ținutul acela. Ei deja aveau stăpânirea asupra oamenilor din ținutul acela. Și mă gândeam așa când am studiat această lecție, acest capitol, atunci când am făcut serviciu undeva în sudul Olteniei, aveam o comună foarte aproape, la vreo 10 km de comuna în care lucram eu. Și această comună era renumită în vrăjitorie. Avea cele mai multe vrăjitoare din zona respectivă. Acum, zona respectivă, care știți pe acolo, în general, Oltenia e renumită pentru vrăjitorie. Și comuna respectivă avea cele mai multe vrăjitoare din zona respectivă. Și îmi amintesc că această comună era renumită pentru răutatea oamenilor, pentru furturile care se întâmplau acolo, pentru crimele care se întâmplau acolo. Duhurile acestea de vrăjitorie, duhurile răutății se stăpâneau peste acea localitate. Da? Ele sunt foarte organizate. Sunt, spune așa, stăpânitorii ai acestui viac. Aceste duhuri stăpânesc mințile oamenilor, chiar și trupurile lor. Pun stăpânire peste ei prin vicii. Îi fac dependenți de băutură, de țigară, de droguri, de pornografie, de sex și alte lucruri. Vorbeam despre duhul acesta al vrăjitoriei. Citeam mai de mult că România a luat acum locul întâi pe Europa. Auziți cu ce se mândrește națiunea noastră care se numește creștină? Locul întâi pe Europa la vrăjitorie. Au cei mai excusiți vrăjitori și vrăjitoare. E o rușine, fraților. Cred că duhurile satanei au pus stăpânire pe mințile și pe inimile multor oameni. Spune așa, stăpânitorii acestui veac. Care sunt demonii, duhurile sau duhurile rele care stăpânesc acest veac? Aș vrea să vă amintesc doar câteva. Băuturile alcoolice, care creează adicții, fac ravagii, distrug chiar și casele credincioșilor și în biserică. Vă amintesc că în vechime oamenii aveau un zeu, care se numea Bacchus, care era zeul vinului. Și acestui zeu îi aduceau jertfe și așa mai departe. El mai era asociat și cu alți zei, cu zeul curviei, cu al desfrâului și așa mai departe. Dar și astăzi acest demon care era în spatele acestui zeu pune stăpânire și face ravagii. Osea spune în capitolul 4, versetul 11, curvia, vinul și mințile și mustul iau mințile omului. Apoi, un alt Dumnezeu al acestui veac sunt drogurile. Acestea transformă chimismul creierului, îl distruge și face din oameni epave, adictivi pentru toată viața. Dragii mei tine, fugiți de droguri. În spatele drogului e un duh puternic care vrea să vă distrugă. Apoi e pornografia și curvia. Au desigur în spatele lor demoni care domnesc și pun stăpânire peste trupurile și sufletelor acelora care le practică. Televizorul, de care se folosesc o sumedenie de duhuri. Nu e simplu. Dacă vedeți ceea ce vedeți la televizor, nu e din cauza că oamenii mă manipulează. Oamenii sunt manipulați de duhurile care sunt în spate. Duhul violenței, duhul sexului, duhul modei, duhul ateismului, duhul materialismului. Nu e strigător la cer, frați și surori, că părinții din vremea noastră, în special tații, petrec 2-3 minute pe zi cu copiilor și petrec ore și ore, chiar nopți, înaintea televizorului? Cum putem să ne așteptăm să avem o națiune integră dacă părinții nu petrec timp cu copiilor și mai ales tații nu petrec timp în care să pună în mintea lor lucruri bune, lucrurile lui Dumnezeu? Aș vrea să vă spun în dimineața aceasta că există duhuri specializate și pentru cei credincioși. Știți asta? Ia? Lui Satan nu e rușine să vină și la noi. Nu a fost rușine să meargă la Domnul Iisus. Nu i-a fost rușine să meargă și la ucenicii lui. Spune în Luca 4, versetele 34 și 35, că într-o sinagogă Domnul Iisus merge și acolo găsește un om îndrăcit. I-au zis, pe ce căuta ăsta un om îndrăcit în sinagogă? Și încă mai și vorbea acolo. E probabil că era unul dintre șefii de acolo, nu? Nu-i rușine diavolului să vină la biserică. Nu a fost rușine să meargă nici la ucenicii Domnului, așa cum am spus. Spune în Marcu 3:1 că Iisus a intrat din nou în sinagogă și acolo se afla un om, un alt duh, cu mâna uscată. Și mă gândesc că de multe ori și noi, la noi credincioșii vine această neputință. Avem mâinile uscate. Hai, fă, frate, ceva pentru Domn. Păi nu pot. Păi de ce? Are mâna uscată. Nu? Sau vine Duhul lui Dumnezeu și spune, hai să dăm pentru lucrarea Domnului ceva astăzi. Păi nu poate să scoată portmoneul din buzunar. De ce? Pentru că are un duh de neputință. O, da, vin aceste duhuri și la noi. Uitați cum ce s-a întâmplat cu ucenicii Domnului Iisus Hristos. Mergea Domnul Iisus Hristos pe ultimul drum spre Ierusalim și a trimis câțiva ucenici și doi din ucenicii lui să-i pregătească unde să căsătuiască împreună cu ucenicii lui într-o cetate de-a samaritenilor. Dar ăștia nu l-au primit pe Domnul Iisus Hristos. L-au vrut. Și atunci fiii lui Zebedei spune, Doamne, dă-ne voie să coborâm foc din cer peste oamenii ăștia, cum a făcut și Ilie. El spune Domnul Iisus, nu știți de ce duh sunteți călăuziți. Vreau să merg puțin mai repede, am pus acolo și pentru tineri care citesc în limba engleză. În Marcu, capitolul 8, versetul 33, ne spune despre Petru, acel om îndrăzneț, acel ucenic îndrăzneț, care atunci când Domnul Iisus îi spune, că spune ucenicilor că va trebui să sufere, să pătimească, Petru spune, nici de cum, Doamne. Și Domnul Iisus îi spune, înapoi a mea, Satană, pentru că tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile de ale oamenilor. Îmi spune și mie lucrul acesta și dumneavoastră, probabil. Atunci când ne gândim la lucrurile oamenilor și nu la ale lui Dumnezeu, atunci suntem călăuziți de un duh străin. Uitați ce spune în 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 3 și 4. Dacă Evanghelia noastră este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, acolo minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia. Diavolul întunecă mintea și inima oamenilor, îi ține în întuneric. Aș vrea în dimineața aceasta să nu vă dezamăgiți. Forțele întunericului sunt foarte puternice. Dar există o veste bună. Domnul Iisus le-a biruit. E posibil să le biruim, dar numai în Domnul. Pentru că versetul 10 spune, Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. În Domnul și în puterea tăriei Lui, spune cuvântul. Vrem să fim biruitori, vrem să câștigăm lupta cu cel rău, prin puterea noastră nu vom putea niciodată. Și vă mai spun un lucru, prin armele firii, prin armele lumii, never ever. Pentru că diavolul, în primul rând, e mai puternic decât noi. Și în al doilea rând, el folosește armele lui de milenii, de mii de ani. El e maestrul mânuirea lor. Și noi nu vom putea niciodată să-l învingem cu armele lui. La 1 Ioan, capitolul 4, versetul 4, spune, voi copilașilor sunteți din Dumnezeu și ați biruit, pentru că cel ce este în voi este mai mare decât ce este în lume. Aleluia! Și apoi, Satana a fost deja învins de Domnul Iisus pe cruce, așa cum spuneam. În Coloseni 2:15, Domnul Iisus spune că a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor prin cruce. Și îmi place cum în traducerea din limba engleză spune că he made a public spectacle of them. Un spectacol public a făcut Dumnezeu pe diavolul atunci când l-a biruit pe cruce. Să știe toată lumea că el a fost biruit de Domnul Iisus Hristos. Problema multor creștini care sunt biruiți azi de diavol este că nu sunt în Hristos. Acum vreo 2 sau 3 săptămâni spuneam că dacă cineva e în Hristos, e o făptură nouă. Dacă cineva vrea să fie biruitor, atunci este numai în Hristos. Vedeți, afirmația aceasta a Domnului Iisus, a Apostolului Pavel, îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, este la imperativ. Este ceva care trebuie să întâmple așa după cum spune cuvântul. Dar cum putem să ne întărim? Spune, întăriți-vă! Putem să ne întărim consumând hrană spirituală, adică cuvântul în fiecare zi. Putem să ne întărim stând de vorbă cu Dumnezeu prin rugăciune. Putem să ne întărim lucrând cu darurile spirituale pe care ni le-a dat Dumnezeu. Apoi hai să vedem câteva lucruri în legătură cu armele puse la îndemână de Dumnezeu. Spune versetul 13. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua ce are să rămâneți tari după ce veți fi biruitor totul. De ce să luăm armele lui Dumnezeu? Ne spune cuvântul în 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 4. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile, întăriturile diavolului, bineînțeles. Și prima armă e în versetul 14, partea întâia, stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul. Acum, dumneavoastră știți ce înseamnă a fi încins. A fi încins înseamnă a fi înfășurat de la mijloc. Dar de ce? V-ați întrebat vreodată de ce un soldat, cred că Apostolul Pavel era în închisoare când a scris această epistolă, s-a uitat la soldatul care era lângă el și îl păzea. Și de acolo a luat acest model de îmbrăcăminte, de armătură pe care o purta acest soldat. A fi încins cu adevărul înseamnă a fi înfășurat pe la mijloc. Oamenii în vechime și în timpurile noastre, de fapt, purtau un brâu de curea. La noi, la țară, se zumea, aveau praștie. Așa. De ce o purtau? Pentru că ținea strânse hainele și strâns mijlocul, mușchii abdomenului și mușchii spatului. În acest fel, oamenii aveau putere mai mare. Luați toată armătura lui Dumnezeu. Stați gata, având mijlocul încins cu adevărul. De ce cu adevărul? Pentru că Domnul Iisus spune în rugăciunea din Ioan 17:17, sfințește-i prin adevărul tău. Ce este adevărul? Cuvântul tău este adevărul. Frați și surori, ca și soldat în armata Domnului Iisus, trebuie să înfrunți dușmanul cu metodele, cu armele cu care l-a înfruntat cel care a biruit pe diavolul. Domnul Iisus, atunci când diavolul a venit la el, a spus, este scris. Atunci când ești ispitit să consumi alcool, tu trebuie să răspunzi, este scris. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plin de Duh. Când ești asaltat de Duhul de a curvi, trebuie să fii capabil să răspunzi, este scris. Curvia sau orice fel de necurăție sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Când vine Duhul pornografiei, trebuie să-L întâmpin cu cuvintele, este scris. De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia. Apoi sunt alte duhuri. Când vine Duhul cel rău ca să ispitească să consumi droguri, să-i răspunzi ferm, este scris, trupul meu este templul Duhului Sfânt care locuiește în mine și pe care l-am primit de la Dumnezeu. Eu nu mai sunt al meu, eu am fost cumpărat cu un preț și nu pot face tot ce voiesc. Când vine Duhul vorbirii de rău, al bârfei, ieși înaintea lui și spune, este scris, nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbește de rău legea sau judecă legea. Apoi când vine diavolul să te ispitească să vorbești cuvinte urâte, să fii cool ca și prietenii tăi la școală, ieși înaintea lui și spune, este scris, să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Dar poate că la alții vine Duhul minciunii. Când vine acest Duh al minciunii, spune, este scris, nu vă mințiți unii pe alții, fraților, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui. Poate că vine Duhul furtului, ca să se însușești și nu e al tău. Câteva lucruri mai mici, așa. În România era mai dezvoltat acest duh, că se fura de la colectiv, așa. Dar vine și acum. Când vine acest duh, spune-i de slușit, este scris. Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Când vine vrăjmașul și te ispitește cu duhul mândriei, spune și lui, este scris, mândria merge înaintea căderii și oricine se înalță va fi smerit. Acum, ca să spunem duhurilor acestora, este scris, trebuie să avem cuvântul lui Dumnezeu în mintea noastră. Adevărul cuvântului lui Dumnezeu trebuie să se sășuiască în mintea și în inima noastră. Aș vrea să vă întreb pe fiecare dintre dumneavoastră. Nu știu dacă v-ați uitat la buletinul care a apărut în ultimele câteva luni. Acolo este o porțiune de citirea zilnică a Bibliei. Aș vrea să vă întreb, cum stați cu citirea Bibliei? Cum stați cu timpul de devoțiune? Ca să poți să răspunzi diavolului, este scris, trebuie să medităm asupra cuvântului, să-l avem și să-l trăim în viața noastră. Mă opresc aici. Mai sunt arme care frații mei, sau dacă voi avea posibilitatea, eu voi încerca să vi le arăt așa cum e scris în cuvântul lui Dumnezeu cu altă ocazie. Dar aș vrea să vă amintesc un verset de la sfârșit, care este în Romani, capitolul 16, versetul, prima parte, versetului 20. Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre, spune, sub picioarele noastre. Fie să fie acest adevărul pentru noi. Atunci când folosim armele Duhului, Dumnezeu face o promisiune că va zdrobi pe Satana sub picioarele noastre. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin.